ou c'est Corinthe, kota gereni miambe. Aïta, eyeti fana la nzoni teneti nzoni beso, nzapa sarana église soa ekena seseti Macédoine. A église ni ekena yati pasi mingi, me betia zoni a sisingo nangia, ataso ala ekena yati kota mawa, ala mouye a ondoni, mbi wani mbi bana leti mbi, ala mouye so a lingbi na katetiala si ala kiri a mouye ni a onti so a lingbi na katetiala. Na betiala wani, ala voro e mingi titene e zianga na ala lege ti mungi nzandali tia zoti nzapa so a eke na jude. Yeso ala sara a eke kota on yeso e zia beti e faleti ku titene ala sara ni. Ala mutere tala wani kozo ni na kota gbia si na pekoni. Ala mutere tala na e tunga na tiso nzapa ye. Ndani la e mu wango mingi na tite titene. Lo unzi kwa ti nzoni beso lo tondani na ndotiala. Azoti eglisi Corinthe. E inga so ala eke na yekwe gbani gbani. Ala eke na mabe. Ala inga ti tene tene nzoni. Ala inga ye. Ala eke na nzarati salango kwasi ala ye e. Tunga so. Ala fa tene. Ala eke na ye mingi na legeti mungoye na nzoni be. Mbi eke tene tene so ti mu yanga na ala pepe. Men mbi eke tene na ala tene tia zo ti ambeni eglize so nzarati kwa eke na betala. Mbi eke sara so ti ba. Wala ala zo ti koret. Ala ye ambatala biani. Biani. Ala inga nzoni beti kota biati e Jezu Krist. Lo eke lani zo ti monsoro. Men lo ye dati ga zo ti mawandali ti ala ti tene na lege ti mawatilo. Ala gazu ti mosoro. Mi ye ti fana ala tene ti beti mbi nando ti tene so. Ye so eke nzoni ndali ti ala eke so. Nangu so a on. Ala yeke akozo zo so aleke na beti ala ti mouye. Si ala eke nga akozo zo so a mouye ni. Tunga so. Ye so ala tondani lani so. Ala unzi ni fade so alingbi na ye so ala eke na ni. Nandembe so ala leke lani na betiala ti sarani. Ala eke na nzara mingi na betiala. Na oko nzara so lani eke na betiala. Ala sara yeni ngbi asinandani. Biani, tungana zo eke na nzara ti muye. Silo muni alingbi na yeso lo eke na ni. Nzapa eke yamba yeni. Me yeso zo eke na ni pepe. Nzapa eke unda ni pepe. Bi unda na ala ti tene na mungo maboko na itatiala, ala ga awa yere pepe. Me alingbi lege ti mungo ye alingbi tere, ti fadeso, ala zo ti Corinthe, ala yeke na ye gbani, a yeke nzoni ala mumba geni ti mu maboko na azo so ye atiala. Mbeni la, tunga na azoni a yeke na ye mingi si ye atiala, azo ti Corinthe. Fade azuni ayeke munga maboko nala. Tunga so la legeti mungo ye ayeke lingbi tere. Tunga na ti so mbeti ti nzapa atene.
Zoso abumbi ye mingi, lo yeke na ye a ondoni pepe. Zoso abumbi ye kete, ye oko a tialo pepe.
E mu singira na nzapa so azia na beti tite nzarati sara na ala tunga na ti so enga. E eke na nzarati sara na ala. Lo ye dati sara yeso e unda na lo. Men yeso lo sara ni a onti so e unda na lo. Lo wani na beti lo la lo mulege lo gwenando tiala. E tokwanga itaso a zotia eglise kwe. Eke tene nzoni tene ti lo ndali ti kwa so. Lo sara ndali ti nzoni tene. E tokwa lo ti tene lo na ti ta gwe. Giso oko pepe, men azotia eglise a sorolo ti tene enalo. E tambula ti gwena a yeso ala muna nzoni be. Kwa so eke sara ni ti gondana kota gbia wani. Eke sara ngani ti fanzara ti betie. Eke sara kwe ti tene azo akasa e pepe. Ndali ti lege so eke sara ye na kota nginza so aziana maboko tiye. Yeso agbubete ayeke ti tene e sara ye mbiri mbiri. gi na leti kota gbia oko pepe menga na leti azo na tereti azo so eto kwanga itati so fani mingi na legeti ayendende eba nzarati kwaso eke na betilo fadeso nzarati kwani a ondotilo mbangati so lozia betilo kwe na ndotiala titite lo eke zoso mbina lo eke tambula lo eke mbati mbiso mbina lo eke sala kwa andali tiala tia itaso lo na ala eke gweso ala eke azoso a egliza to kwa ala ala eke sala kwa andali ti gonda ti kris tonga so aita ala fana azoni na letia egliza tene ala ye azoni biani tonga so fada azo a inga tene eke gonda teretie na legeni ndali tiala azo ti korente.